гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
зацверджаны беларускім урадам прагноз развіцця Беларусі на 2012 год прадугледжвае эканомію. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко працягвае галадоўку пратэсту. Суд установил превентивный нагляд за былым политвязнем Василем Парфянковым.
Адразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Менску 20-я година. У праской студии новинок далее Стаси Вашкевич. Сёння у свете. У Каиры у часе суду над былым президентом Египту Хосни Мубараком прокурор сёння запатрабаваў смяротнага покарання праз павешанне для Мубарака и экс-министра внутренних справ у яго ўрадзе Хабиба Аль-Адли. Прокурор Мустафа Сулейман назваў расстрэл удзельнікаў дэманстрацыі ў студзені і лютым мінулага году наўмысным забойствам і звінаваціў егіпецкага экс-прэзідэнта ў тыраніі. Па справе аб гібелі дэманстрантаў разам з Мубаракам і Аль-Адлі праходзяць і два сыны экс-прэзідэнта Ала і Гамаль. Суд адклаў далейшае разбіральніцтва да 9 студзеня. Краіны Еўрапейскага звязу дасягнулі прынцыповай згоды на забарону імпарту нафты з Ірану. У Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў гэта назвалі вельмі добрай навіной. Рашэнне пра ўвядзенне нафтавага эмбарга можа быць прынятае 30 студзеня на пасяджэнні Рады Еўразвязу на ўзроўні кіраўнікоў МЗС, перадае тэлеканал Euronews. У Іраку сёння адбылася серыя выбухаў, накіраваных супраць шыітаў. Прынамсі 30 чалавек загінулі, яшчэ 70 атрымалі раненні, калі смяротнік падарваў сябе ў натоўпе шыіцкіх паломнікаў бліз гораду Насырыя за 370 кіламетраў на поўдзень ад Багдаду. Паведамляецца, што паломнікі накіроўваліся ў горад Кербела, які шыіты лічаць адным з галоўных сваіх святых гарадоў. Раней раніцай у выніку 5 выбухаў у розных раёнах сталіцы краіны Багдаду былі забітыя прынамсі 24 чалавекі і дзясяткі людзей пацярпелі. Новыя выбухі адбыліся на фоне палітычнага супрацьстаяння паміж шыітамі і сунітамі ў Іраку. Два тыдні таму віцэ-прэзідэнт Украіны суніту Тарыку Аль-Хашэмі было выстаўленае абвінавачанне ў тэрарызме. Ён хаваецца цяпер у іракскім Курдыстане. Працягваем навіны. Прыхільнікі былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі правядуць сёння акцыю каля сцен калоніі, дзе яна адбывае пакаранне. Пра гэта паведамілі ў харкаўскім аддзяленні партыі «Бацькаўшчына», лідарам якой з'яўляецца Цімашэнка. Раней суд на патрабаванне гарадскіх уладаў забараніў яе прыхільнікам усталёўваць каля будынку калоніі агітацыйныя намёты у сувязі з правядзеннем рамонтных работ на гэтай вуліцы. У сераду прыхільнікі Цімашэнкі ўсталявалі ў калоніі два намёты, каб збіраць лісты телеграмы у падтрымку асуджанай. Пячэрскі суд Кіева ў кастрычніку мінулага году пакараў Цімашэнку 7 гадамі зняволення за перавышэнне паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Пакістанскія талібы забілі 15 вайскоўцаў, захопленых імі ў канцы снежня. Аб гэтым паведаміў сёння прадстаўнік руху «Талібан». Паводле яго слоў, салдаты былі расстраляныя, іх целы пахаваныя ў раёне паўночны Вазырыстан ля мяжы з Афганістанам. Камандаванне пакістанскай арміі заявіла, што правярае гэту інфармацыю. Вайскоўцы былі ўзятыя ў палон 22 снежня падчас нападу на базу сіл бяспекі ў паўночным Вазырыстане. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна.